Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас басан гарагийн 22 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн чихвчээ зүгээр бол эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 5-ны лав гараг студиуд хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар High Speed Albert интернетийн хувьсал мөн Хэллоу залуусын брэнд Carita Zadis хамтран ажиллаж байна. Нэг уу томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн 140-р дугаар үргэлжэд бэлэн боллоо. За тэгээд өнөөдөр бол шуудан уншдаг, цагтлан уншдаг өдөр биш л тээ. Гэхдээ энэ 7 өдрийн туршид бол цагтлуудаа уншиж хүргэж исэн дээр юм болов уу гэж бодсоо. Тэгэхээр нөгөө ганцхан өдөр уншаад байхаар цагтлууд маань овоороод маш их байгаа учраас тэгээд дээрээс нь 7 өдөрт хэвлээ сайхан эгрэг баяа гэж шийдээд цагтлуудаа уншиж байгаа. За цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогч та маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогч та хаяг илээдэг. ami@mjlradio.com руу та мэйлэр илгээх нь бүгдийн жижигэрэг За мөн хамгийн урд нарийн ажирхэ гэхээр та манай аппликейшны гар утсанда татаж суулгаад аппликейшнийхаа CIS хэсэг рүү нөрөхөөр шууд ингэлгээх гээд байгаа. Тэрэн дээр дарж ороод цагтлууд илгээчихэд хамгийн урд нар хүрээд ирэх юм шүү. За мөн холоос илгээх чага бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р барилга 5 давхар Дэлхийн Монголчуудын MJL радио хэм хаягдлан явуулаарэ. Нэвтрүүлгээ нөхөс сонсдог сонсогчд маань YouTube-с томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ сонсоорой. За сонсогчдаа бүгдэнд нь өчиг мэндийг хүргэе. Өнөөдөр уншиж санарах болохоор маш хөлн цагталтай байна. Юу нь бол ол зам дүүрэн байгаа. Тэр дундаа бүр ингэж цаасан цагтал ирсэн. Тэгээ хоёрыг уншиж өгөхөр бэлдэж байна. Бэлдээ сууж ин. Тэгэхээр та бүхэн маань чихвчээ зүгэд өөр тухтай байрлалаар цагтлуудаа хүлээвэн сонсоорой. Ингээд хамгийн ихнийхээ цагтлыг уншиж хүргэе. За хамгийн ихний цагтал бол байнгын сонсогч, байнгын цагтал бичдэг Өвөрхангай аймгийн Хар хорин сумаас За Баянсан маань цагтлал илгээсэн бэ нэлжэд хинхүү цагтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. За энэ цагтлал нь тэгээд нэлээд бас удаж ирэх шиг боллоо. Тэгээд энэ цагтлыг уншиж хүргэе. Бүгдэнд нь өчиг мэндийг хүргэе. 2025 оны 2 сарын 12-нд бичсэн цагтлал нь 2 сарын сүүлээр ирсэн. Тэгээд цагтлал унших яг дараалалар нь уншдаг учраас нэлээд хожиж уншлаа. Бас тэгээд үлцэл үчээ. Гэхдээ өөрөө хожимдсан гэсэн сонсож байхаа гэж бодож байна. Хайрттай захтал бичээрэй. Сайн байна уу харт минь. Чамдаа энэ захиа очих өдрийн мэндийг хүргэе. Чамтайгаа хамт амьдраад 10 жил хэдийн өнгөрч. Төдийгөөс үдийг хүртэл чамтайгаа олон сайхан муухай дурсамжуудыг хамтдаа бүтээсэн байна. Гэхдээ муугаас илүү сайхан олон дурсамжуудыг хамтдаа бүтээлцэж байгаад хайр нь үнэхээр их баярлагдах шүү. Энэ хүртэл явж ирэхэд минь хүсэл мөрөөдлийг яг л өөрийнхөө юм шиг хүлээн авч үргэлж ард минь байдагт маш их баярлаа. Харт минь чамда маш их хайртай шүү. Чамтайгаа хамт бүтээх олон олон сайхан дурсамжуудыг бүтээлцэн гэхээс тэсэн ядан хүлээж байгаа. Анх чамтай уулзаадаа л буцах замдаа чамааг яг миний эхнэр болох юм байна гэж сэтгэл дүүрэн догтлолтой буцаж байснаа одоо хүртэл мэдэрдгийн. Хамтдаа тулсан энэ 10 жил бидэнд маш олон зүйлийг ойлгуулж хамт л байвал юугч бүтээж босгож чадах хүчтэй юм байна гэдгийг мэдрүүлсэн дээ. Чи минь хөө, чиний минь хөөрхөн инээд зүйлэн сэтгэл миний сэтгэлийг одоо ч гэсэн догтлоосаар л байгаа. Чи минь хамгийн мундаг ээж, хамгийн шилдэг эхнэр шүү. Чамтайгаа хамт өвгөн эмгэн болтлоо, чинийхээ гараас хамт та алхаад л хөтлмөр байна. Хамгийн мундаг хань хайрын минь эзэн чамда талархаж явдаг шүү. Ирээдүйд бидний бүтээх төөх гэр бүлийн үнэт зүйлс, аз жаргалтай тайван сайхан гэр бүл бүтээхийн тулд хайр нь илүү хэрэгжих болно. Надаас чамд нарнаас цэцгэнд хайр чамтагийн хайрын Валентины мэндийг хүргэе. Зүрх зүрх үнсий гэсэн байна. Эрх танхилхан занд чинь илгээ твцээж уурах гэж, инхрий зөөлөн харцанд чинь дандаа үртэж явах гэж, насан туршийн итгэлээр хандлагын баяр үзэх гэж, нарны доор хорчлонд чамдаа л хайраа зориулъя. Үргэлж инээмсэглэж аваарай хараа. Надад 3 сайхан хүүхэд бүтээсэн бурхтын бурхад чамдаа маш их баярлаа. Захаа бүштэй хайртай хайртай гэд хэлдэг байснаа одоо эргээд бодсон чинь чамда хамгийн сүүлд чин сэтгэлээсээ хайртай гэж хизээ хэлснээ мартчихсан байна. Энэ л амьдралд минь төшөг толгоор болохоор ирсэн юм шиг үргэлж намайг хувиршгүй сэтгэлээр өдих хүртэл хайрлаж ирсэн чамда чин сэтгэлээсээ маш их баярлаж байна. Бидний хайрын түүх цаашид илүү аз жаргалтай, урт удаан үргэлжлэхэд олон зүйл дутуу байгаа мэт санагдаж тэр бүгдийг гүйцээхийн тулд бүх чадлаараа хичээж байгаа шүү. Хөөрхөн зулцэг минь төрснөөс хойш чамдаа гарах цав, цаг зав, халамж багассан багас, багасх нь багасаар байгаа. Гэхдээ чи минь ойлгоорой. Хүүхдэд аав, хүний орон зай, хайр халамж хичнээн чухал бол гэдгийг чи минь ч гэсэн сайн мэдж байгаа шүү дээ. Хайр үргэлж хамгийн сайнаараа, хайр нь үргэлж хамгийн сайнаараа хичээх болно гэдэгт итгээрэй. Чинийхээ хөөрхөнүүд, уруул бүх зүйлд чинь хайртай. Бидний хайрын гэрч болсон энэ хүрний бүгчиг хувиршгүй бат бүх хайрыг чамдаа амлая. Бүгчийг тайлаад авч болох ч гэсэн биед минь гүн шингэсэн энэ бүгчний оронд бидний хайрыг гэрчилсэн хариуцлага бүрийн минь үргэл сануусаар байх болно. Хайрынхан ард үргэлж бат зогссон, дэмжсэн чи минь чадна гэд зогсож байдагт маш их баярлаа. Намайг хамгийн ихээр ойлгож бүх зүйл твшиж ирсэн хайртай, хайртай шүү. Хүн тэтгсэн гүн бүлэгтийн аав баян сангаас гэсэн байна. Оо яасан гоё юм бэ. Одоо бид нар чи нэрээ утсаарч бараг би биендээ хайртай гэдгээ их л баг хэлдэг болсон. Гэтэл ингээд гараараа бичээ. Тэр холоос Өрөнгөө аймгаас байнгын цагт илгээдэг баян сандаа бас баярлаа. Тэгээд гэр бүлд нь аз жаргал сайхан бүхнийг хүсэн өгөө. За энийг цагтлынх нь арталт нь бас ингээд нэг юм бичсэн маама. Гэтэл энэ дээр нөгөө нэг марк ингээд наацсан учраас надад юу ч харагддаггүй. Хальт ингээд харах нь надтай гэрлээчл гэтсэн л баг шиг бах юм. Ирээдүйн замдал чамтай хамт үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна. Надтай гэрлээч, чиний инээмсэглэл миний өдрийг гэрэлтүүлдэг, өөрт хамттай байж аз жаргалтай амьдралыг бүтээцгээе. Миний ихнэр болооч ээ гэж байгаа юм биш үү? Тийә, энэ эхлэл хэсэг дээр нь Марк Нац уучраас зарим нэг үгэнд дутуу уншсан байж магадгүй. Гэхдээ ямар ч байсан баянсан маань ихнэртэй гэрлэг санал тавьж байна. Тэгэхэд баяр хүргэе хүргэе ихнэр нь зөвшөөрнө гэдэгт итгэлтэй байна. Хөөх юм бэ яасан. Цяахан тагаа. Сонсогч та бүхэндээ баярлаа. Нөрөө мэндийг бүгдэнд нь хүргэе. Цяав чи мэндийг хүргэе. Ийм цахиа авах мэдрэмж нь гой байх та гэнэ. Остол нэрээ сайхан байх та. Битсэн хүн энэ чин сэтгэлээсээ сонсож байгаа хүн энэ гэсэн чин сэтгэлээсээ сонсдог болохоор им цаасан цагт илүү ихэр хүнд хүрдэх юм болоо таа л гэж боддог. Ингээд хамтран ажиллахчаа танилцуулам. Үргэлжлүүлээд үлээ дараагийн цагтлаар орно. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар High Speed Albert интернетийн хувьсал. За зургтнаасаа холдохгүй 100 хоног урамшууллаа зарлсан байгаа юм байна. Тэгэхээр та 50% хөнгөлөлттэй үнээр буюу 20 мянган төгрөгөөр өндөр хурдны 100 мегабайт хурдтай High Bundle үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 3 сарын турш Hollywood-ийн бүх шинэ киног 100% үн төлбөргүй хязгааргүй үзэх боломжтой болчихжээ. За High Speed High Bundle үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчдээс Dyson брэндийн шал цэвэрлэгчтэй тоо сурвалж болон за дээрэс нь агаар цэвэршүүлэгч гэх хос бэлгийн 3 эзнийг тодруулах юм байна. Та хамгийн хямдар, хамгийн хурд өрхийн интернетийг санал болгож байгаа юм байна танд. За High Speed Albert интернетийн хувьсал. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн 76 76 9000 дугаараас нь аваад захиалга өгөх юм байна шүү. За тэгэхээр High Speed High Bundle үйлчлэгийн хэрэглэгчдэд хамгийн хямдар, хамгийн өндөр хурдны өрхийн интернетийн үйлчлэгийг санал болгож байгаа найдвартай юм үйлчлэг байгаа. За High Bundle үйлчлэгийн хэрэглэгч болохоор юу юм бэлээ. Зурагтаа 96 цаг ухрааж үзэх боломжтэй. Мөн муви бокс суугаа хүртэл ухрааж үзнэ л гэсэн 130 гаруй суугатай 100 мегабайтын өндөр хурдны интернет те. High bundle үйлчлэгийн шинэ хэрэглэгч болоод ингээ 3 сарын турш Hollywood-ийн бүх киног 100% төлбөргүй үзээрэй. Утасны дугаар нь 7676 9000, social хаяг нь Sky Media гэд хахаар гараад ирэх нэ. Барилга хамтран ажилласан High Speed Albert интернетийн хувьсал. Тэгээ хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. Үргэлжлүүлээд хэлээ дараагийн цагтлараа орой. Баянаа маань дандаа гоё гоё цагт хэлгээдэг шүү. Аз жаргал, эрүүл инх сайхан бүхнийг хүсье гэсэн байна. За дараагийн уншиж өгөх гэж байгаа цагтл бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо хоёр байгууллагатай хамтран ажилладаг болоод удаж байна. Эхлүүлсэн тийм ээ. Тэгэхээр 1 тэрбумаара тэмцээ буюу хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагын цагтлуудыг та бүхэндээ хүргэж байгаа. Тэгээд даван туулагчдын дуу хоолой олгож тэр хүмүүс маань одоо өөр тохиолдсон бодит хүүхүүдэд бичиж илгээснийг нь эхнээс нь уншиж хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ дараагийнхан цагтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Амьдралын хүүрнэл. Уншигчтай урам зориг өгөхөд чадал хайрлах үднээс амжилтанд хүрсэн уу цаасаа хуваалцъя гэж бодлоо л доо. Би одоо 23 настай. Би гэдэг хүний амьдрал хар багасаа хагас унчин хоцорч гурван настадаа аав, эмээ, өвөө гэгч үнцэнтэй хүмүүсээ алдаж ээжтэйгээ хагас унчин хоцорсон юм. Харин намайг 5 настай байхад ээж маань намайг миний ирээдүг гэрэл гэгээтэй болохын төлөө орхих шаардлагатай болж Америкийн нэгдсэн улсыг ээж $60 амьдралын гараа эхлүүлж байлаа. Ээжийн маань ховд ч гэсэн хэцүү цаг үе байсан. Ээж маань очиод хоноглох газаргүй сүм төшөж сүмээр хоноглож гадаа нь гуйлгож амьдралыг $60 л эхэлсэн юм. Тэр үед би хамаатны айхандаа хоцорч үлдсэн. Би мэдээж өөрийн хүүхэд бус учир цаанаа л нэг өөрийн хүүд ийм өрөөлд нэг ийм гэсэн шинжтэй гадуур хавхтаах маягаар амьдарч сүулдэ ах маань ч гэсэн санхүүгийн гачигдлалд орж намайг гэрээсээ хөөх нь илбэг болчих гисэн. Тэр цагаас л миний амьдралын тэмцэл хүүрнэсэн юм. Би ч 7 настай хайчхаа мэдхгүй 12 давхарт хоноглож яхав хамгийн дулаахан давхрал 12 давхар эсэн л да. Мэдээж хоол хүнс хэрэг болж таарна да. Тэр үед хаанаас яаж хоол авч идэх вэ гэсэн асуултанд доороос эхлэхдээ хулгай хийж, хүний цүнх шүүрч, улмаар гадаа хүүхдүүдтэй нийлэн дээрэм хийх нь олон болж эхэлсэн. Дээрэм хийж байх зуураа юуг ойлгосон бэ гэвэл эмэгтэй хүнийг дээрэмдэж байхдаа ээжийг маань бас ингэж байх вэ дээ. Иви мэндэ гэд юмыг нь буцааж аваачиж өгөөд тэр цагаас эмэгтэй хүн бүрийг ээжигээ илүү ихэр харж хайрлах болсон юм. Ингээд л хулгайд дээрэм хийхэ болий гэж хэдэд 8 настайгаасаа сургуультаа ч явж хажуугаар нь машины дугуугаж өдрийн 200 төгрөгөөр цалинждаг байлаа л та. 200 төгрөгөөрөө юу авдаг вэ гэхээр 2 ширхэг 50 төгрөгийн гүүхий 1 ширхэг витсамо ондоо аваад л өдрийн хоолны мөнгө дуусна. Ийм байдалтай жилдээ баяруудаар 1-2 хонл махан зоогтой бусдаар гүүхийгээр өдрөө зоогон 3 жилийг туусан. Дараагаар нь лааз усны сав цуглуулах нь бие дамарч гэсэн өдрийн орлого 500 төгрөг болдог болчлоо. Тэмжээч ажилдаа улаан хэсэгтэйж сургуулаа орхиж олон жилийн хог түн гатаа годомжоор хонож эхэл замыг тавсан да. Тэгэхэд ээжээсээ сураг байхгүй 10 жилийг ардаа хэлээс юм. Ээжтэйгээ уулзаагүй царайг нь хараагүй хоолойг нь сонсоогүй 10 жил бүтэн өнчин дүнгэн нанга явсны эцэст ээжтэйгээ хамгийн анхны өдөр царай дууг нь онгоцны бодлоос хараад л шууд тэмжлээ. Эх үрийн гинжин холбоо гэж үнэхээр байдгийн байлээ. Хэдий хол байсан ч гэлээ дуу хоолоо царайг нь хараагүйч ээжийгээ шууд л таньд гимлээ. Ашгүй гэж ээжтэйгээ уулзаад сайхан амьдралыг мөрөөдөж төсөөсөн байсан юм. Гэхдээ ээж маань буцаад явах шаардлагатай гэдгийг хэлэх мөчөд бас л олон зүйлийг бодогцсон. Цагаачлын бичиг оромтой хадгалан үлдэхинд бол буцах шаардлагатай байсан юм л да. Би ч ээжтэй хуурамчаар дүн шивүүлэн хичээлтэй мундаг байгаа гэж ээжийнхээ санааг амраана. Дээр нь хамаатнуудын хараа их тамтсан болохоор бүгдийг нь сайнаар магтаж сайн байгаагаа хуурамч царайнд ороод хэлж байгаа нь энэ л дээ. Тэр үед ээж намайг 5-р ангид оруулах гэсэн боловч шалгалтандаа 10-аас 100 дотор л нэмж хасдаг үгийн бүтц гэж зүйл мэдэхгүй сүултээ томтолгоотой их цантай гэдэг үгийн утгыг ч мэдэхгүй байсан ээж маань намайг хэлээгүй байсан ч цаагуура ойлгогч бүгдийг нь мэдэрч мэддэг байсан юм лээ. Тэгээд хахуул өгөөд 15 настадаа 5-р ангид эсэж орсон юм. Насаар үеийнхээ хүүхдүүдээс ахматч гэлээ мэдлэхээр маш их холцсон орхигдсон байлаа. Ээж маань буцаж авах шаардлагатай гэдгээ ухааруулан намайг харж хандаг гээд хойд цэцгтэй болгон дахиад л орхиод явчихсан. Хамт байсан цаг хугацаа ердөөл 3 сар. Аав ээж гэдэг хүмүүсгүй үед ялангуяа эрэгтэй хүүхдийн хувьд гадаа зодуулах, дээрэмдүүлэхэд аава гэх аа байхгүй, ээж байхгүй, харж хандах хүнгүй байсан болохоор үнэхээр хин нэгэн хэрэгтэй байсан болохоор дурамчхан ч гэсэн хойд эцгийгээ хүлээмж өвшөөрөн хамт та 5 жилиг өнгөрөөсөн юм. Миний зүгээс хэлэхэд гадаа хогт хүж авсан 10 жил үнэхээр жаргалтай мэт санагдаж байсан юм. Учир нь тэр хойд эцэгтэйгээ байсан 5 жил бол шорон тамлалын газар л гэж хэлэн дээ. Тэр хүн намайг байтгал нэг гэрийн ажил, хоол хийх, гэр орон цэвэрлэх зүйлсийг шаардаж хийлгдэг байсан ч гэсэндээ хүүхэд насанд минь маш том хорт толбийг үлдээсэн нэгэн. Учир нь хичээлээсээ гэртээ орж ирэх хугацаа 10 минут дутуу, ууг нь алхвал 15 минут байхад би баян гэрлэгөө гүйж ирнэ. Тэгэд хоцрол 1 секунд бүрээр ташуурдуулж, жанчуулж, төмрөөр зодуулж, улмаар тэр хүнээс авсан шарах сорвиос дуурдвал гавлын яс, хүлийн яс, бугуун яс, нуруун дээрх том том сорвинууд цаашлаад хутгач хүртэл дөрүүлж байсан удаатай. Нүүрэн дээр шанаа авах алгадалт бол өдөр бүр л бараг байдаг хэвийн зүйл байсан юм. Гэхдээ ийм хэцүү өвдөлттэй байсан ч ээжийнхээ санааг зовоохгүй тулд бас л тэр хүнийг хамаатан шигэ худлаа магтана. Хутаг дөрүүлээд эмлэг явах гэж үзсэн ч намайг алхаад яв гэж бүр гутлж өмсүүлэхгүйгээр явуулж байсан юм. Тэгээд би ч дотроо занаад миний мөрөөдөл тэр цагаас эхэлсэндээ. Би нэг л өдөр сэрэхт явах болно. Би хамгаалах урлагаар хичээлнэ гэсэн зорилго тавьсан юм. Мэтэж хүн гэдэг чинь хажуугар нь хайрлан дуурлах үе биш үү дээ. Нэг сайхан нартай өдөр тэр нэгэн хангалуун айлын сайхан охинд нүд унах шиг. Цаашлаад нууцхан үерхсээр 3 сарыг хилээ. Улмаар миний хичээлдээ мууг, мөнгөгүйг мэдээд тэр айл тэр охин надад хандаж хэлэхтэй. Чамд боловсрал байхгүй. Ирээдүй байхгүй, мөнгө байхгүй, чамд надад зарцуулах цаг байхгүй гэд миний шарыг өндөлцүүлсэн юм. Гэхдээ эргээд харах нь тэр охин маш их баярладаг. Учир нь тэр охин намайг хурцалж амжилтанд хүрэхэд тусд юм болсон юм. Тэрхэн үедээ өрхөж байх хугацаанд хамгийн томор үлдсэн дурсамж бол тэр нэгэн өдөр хичээлээ таслаад тэр охинтой өдрийг өнгөрөөж харих цагч төглөөлдөө. Харихгүй бол алуулнаа гэж маш өвдөлтөөр зовно гэдгийг мэдчихсэн. Гэсэн хэдий ч гэсэн тэр охин би дэндүү ухаангүй дурлчихсан байсан. Тийм учраас заяад юм алуулхын тодорхой жаргалтай байж үзээгүй юм чин хэсэгэн зуурын жаргалыг мэдрэх мэн гэж цааш яриагаа өргөжлүүлэн тэр охин ч харих болж би тэр охины гадаа даарч явуулахыг хүсээгүй учир өөрийнхөө автобусны мөнгө өгөөд өөрөө 3 цаг хархуутанд нэмгэн хичээлийн цамцтай ахлахан гэрийн зүг алхаад л бас дахиад алхаад л байсан. Очиод мэдээж зодуулсан дээр нь 10 хоног хичээлдээ явахгүй 0-ийн өрөөнд төгчөлдөж 0-ийн гой журны усыг ууж өдөрт 1 аяга будаатай л илэх боллоо. Энэ хүнд хэцүү нөхцөлийг багаасаа өрөнд авсан би ээжтэйгээ дахин 5 жилийн дараа уулзалтахад тэр хүнээс айдаг болсон харцыг маань ээж шууд хараад л ойлгон тэрт ороо сасна да. Тэгээд ээж миний боловсралд анхаарч эхэлсэн юм. Ээжтэйгээ ч 1.5 жил жаргалтай гэх чинь амттайхан амьдрах цаураа хэдий хичээлээсээ холдсон би сурахад бэрхшээлтэй байсан ч гэсэн тэр охины хэлсэн бодогдож мөнгөхгүй, боловсралгүй гэхэн санаанд орж хинээс ч дутахгүй, бууж өгөхгүй хэмээн хичээлээ нэг жилийн тавталхын дор бүх хичээлээ ээ үнэлгээтэй төгсөж чадсан. Цаашаач мөнгөтэй болохын тулд Америк нэгдсэн улсад цаашлын визээр орж, цэргийн албанд орж, мэдээж хинт ч хизээч өөрийгөө ч хайртай дотны нэгнээ дээрлэхүүлэхийг хараад хүсээгүй тул зоригтой хурч цэргийн мөрөгчөө сонгосон. Албандаа нэр төртгөөч болж цалин ч авч улмаар гадаадд сургуулаад төгсөж эд залуу насндаа амжилтынхан гарыг атгахчихсан. Одоогоор 7 хоногийн маань цалин Монгол мөнгөөр ботход 3 сая төгрөг болж өссөн. Багаасаа л ботсон зүйлдээ тууштай бас хичээнгүй байж чадвал бүх мэрэгжил хүнийг цалингаар нь шагнадаг юм байна. Миний амжилтын нууц бол бага цаг унтаж, эртэж, бусдаас уралдаж гадаах лаазыг төвдөг, цаг байрах, ажилласаа хоцордгүй юм болоо даа л гэж үздэг юм. Амьдралаас бас нэгэхэн үнцэнтэй сурсан зүйл маань эмэгтэй хүнийг ээж шигэ харж хүндэлж сурсан. Миний хэлэх гээд байгаа санаа бол чи хаанаас ямар ч хэцүү нөхцөлөөс эхэлж болно. Гэхдээ тууштай байвал заавал амжилтанд хүрдэг юм шүү. Тухайн цаг үед хараал хэлж бүтүүл хүн байсан ч одоо бол би амнаасаа муухай үг бүр жилдээ нэг ч удаа гаргадаггүй. Хүнийг багаасаа авсан муу хүмүүжил бас бусдаас олж авсан мэдлэг зан харилцааны төвшин засаж өгдөг юм байна. Тийм хэцүү хүнд таваг даван туулсан би харин одоо ээжтэйгээ хамт байшин аваад машин тайж олж ээжтэйгээ амтны сайхныг шимээл сууж байна. Хэдий хүнд хэцүү байсан ч гэлээ. Өдөр бүр өөдрөг байж, бууж өөхгүй тэмцэх чухал юм шүү. Би баг зэрэг давчлаад бичлээ. Цааш дэлгэрүүлээд бичвэл нурших мэт санагдлаа л да. Анхаарал хандуулан шимтэн уншсан уншигчдаа баярлаа. Хэмээ давн тоглогчдын нэгэн загтлыг уншиж хүргэлээ. Мундаг байна, мундаг байна. Гэтэл нүднээс талд ийм амьдралыг үзэж туулаа. Тэр болооныга төсөд төвчээд гарч ялан дийлсэн хүмүүс зөндөө байгаа. Тэр хөөрхөн зүрх төрийн бас байгуулгын яг энэ загтлуудаар яг бодит түүхүүдээр хин нэгэнд уран зориг өгөх юм тулд мадгүй өнөөдөр таны амьдрал хүнд хэцүү байж болтно. Шалтаа буугаа тийм ээ хайчгаа мэдэхгүй байсан ч гэсэндээ та даваа туул чадна. Тэгээ тэрийгээ заавал давж туулаарай гэж урам өгөх хүүднээс энэхүү загтлуудыг уншиж хүргэдэг. Цаан тагаас сонсогчдод бүгдэнд нь баярлалаа. Хорой мэндийг хүргэе. Сайхан шинэлснөө гэсэн мэнэ. Аа баян сан баяна маань ороод ирсэн байна. Могой жилдээ бүгд ирүүлний хас чаралаар дүүрэн сайхан байх болтгоо. Аа мэдээ баярлаа. Дараа дахиад заавал цагтэл бичи. Бичиж явуулнаа гэсэн мэнэ. Баярлаа. Тэгээрээ. Ёй зүрх зүрх ямар их зовлон үзээвээ. Хүүхдийг хүүхэд чигээр нь үсгэж болдоггүй юм бах таа л гэсэн байна. Өөрийнхөө түүхийг бичих гэсэн юм аа. Хаа нэгж бичих вэ гэсэн байна. За хаяг нь энэ доор байна. За мие тийм жил радиоцик комро бичиж болно. За бүл бүр олмог бол хувь чатарч гисэн явуулж болдог. Тийм хамтаас сэсгчтэй баярлалаа. Ургэлжлүүлэн дараагийн цагтлыг хүргэе. За дараагийн цагт маань мөн яадаг юм цаасан цагт л байгаа. За тэгээд ишээ Батэртэн гэсэн байсан. Улаангом, Хувьс аймгийн Улаангом сумаас илгээсэн байлээ. Тэгээд ямар учиртай цагтлан бэ гэсэн нэвтрүүлгийн маань зориг бас нэгтэлтэй гэж биелж байгаа болов уу гэж бодсон. Манайхаа энэ захиаг сонсоод бас таньж мэддэг хүн байвал дамжуулаад ингээд өөрөө нэг хүн хайж байгаа юм байлээ. Өмнө нь ч бас нэг хүн хайгаад хоорондоо уулзалтжсэн тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр одоо энэ олон сонсогчтойгийн хэрэг юусэн бэлээ тийм ээ? Хайж байгаа хүн нь олдчул бас хэрэгтэй л юм. Магадгүй танд бас ингээд олон жил эрэл сурлуулад хайж байгаа тэгээд сургын гаргаж чадахгүй хүн байвал цагтлаас бичээрэй. За тэгээд би жоохон төгтрээд ээрч муурж ушиж магадгүй яа тэгэхээр гараараа бичсэн юм. Цагтл бэлээ тэгээд гарахад жоохон хэцүү буюу хүмүүсийн бичгийн хэлбэр янз бүр байгаад байдаг швэ. Жоохон хэцүү лээ би төгтөрч болж уу гаргацтайхан шиг нэг уншихыг хичээнэ. За дэлхийн монголчуудын радио МЖЛ 88.3 радиогийн редакц гэсэн байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхнээс нэгэн зүгэлд туслах болов уу гэж энэ захтлыг бичиж байна. Намаг ишээ авогтой Батэрсэн гэдэг Увс аймгийн Улаангом суманд амьдардаг. 64 настай одоо 64 настай юм байна. Тэгэхэр харахгүй. Танаа радиогийн байнгын сонсогч байна. Миний ээж Увс аймгийн Малчин сумын уугуул. За баралдаг авогтой сувдаа гэж ах шиг байна да. Боролдог гэж байгаа юм болоо баралдаг гэж байгаа юм болоо өгтөө сувдаа гэж ах шиг байна гэдэг хүн байсан. Миний ээжийн баг дүү за ээжийн яг дараагийн дүүнэлтэй 1950-аас 60-аад оны үед Улаанбаатар яваад сургуу болчихсон байгаа. Нэр нь Сэт Базар. Боролтой юм байна шүү. Боролтой овогтой Сэт Базар. Тэгэхээр боролтой овогтой сувдаагийн дүү боролтой овогтой Сэт Базар. Яг тийм баха. Сэт Базар гэсэн байна. Ийм хүн байгаа. Тэгэд овгоо солиог, овг нэрээ солиогүй байх гэж найдаж байна. 1986 онд миний нагац ахын дүү Донорвийн Баянсанг цэрэгт байхад нь нэг удаа уулзч байсан гэдгээ. Тэр Улаанбаатарт цэргийн алба хаасан юм. Тэрнээс хойш сурагч хэмээ юр сонссонгүй. Харин 2012-13 оны үед эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн манай хоёр хүүтэй таарсан гэж байгаа. Манай ээжийн ахトゥ нарыг таниад байсан гэсэн. Тэгээ дахид тааралдаагүй юм бэлээ. Энэ хоёр хүний хүүхдүүд нь байсан байж магадгүй л гэж боддгийн. Иймд та бүхнээс миний нагац ах болох Сэт Базар гэдэг хүний гэр бүл өр хүүхдүүдийн сургыг гаргахад туслаад өгөөч гэж хүсэж энэхүү захидлыг бичлээ. Та бүхэн ажлаа амжилт хүсье. Үндэтгсэн Увс аймгийн Улаангом сумын 11-р багийн иргэн Батэртэн гэсэн байна. Тийг тэгэхээр захад би хэлээд өгөө тийм ээ. Тэгэхээр 1950-аас 60-ад оны үед төрсэн За ийм сэт базар боролтой хогтой сэт базар гэж хүний үр хөвгтөд сонсч байвал Ус аймаг төрсэн юм биш үү. Тэр үедээ Улаанбаатар яваад оршургу болсон хамаатан садны ингээ хайж байгаа юм байна. Магадгүй та нэвтрүүлэг сонсч байвал манай радиотой холбогдорой. Тэр хамаатан сад нь таныг ингээ хайгаад байгаа юм байна. За их чинь бол боролтой хогтой сувдаа гэдэг хүн байсан юм байна. За одоо манайх бас нэг цааш нь түүгээд ингээ хүргээд өгөрөө нэг бас олоод авбал тийм ээ. Тэгэхээр боролтой хогтой сэт базраа овог нэрээ өөрчлөөгөө байхаа гэж найдаж байгаа юм байна. Энэ хүнийг бол сурч хайж байгаа юм байна. Тэгээд сурагч юм байна гарна гэдэг тас итгэлтэй байна. Зя хамтаа гасан сурчтай барилаараа мэд хүргье. Сайхан шинэлээ. Сайхан шинэлцгээс нүү та бүхэн маа. За хэцүү зовлон тесч тавн туулан гэж юу байд юм болж үцэлсэн байна. Тэгээд давахгүй гэдэг ямар үхэлтэй биштэй тийм ээ. Хүн болгоно дотроо янз бүрийн зовлон хэлж ярихгүй л хосш асар олон зовлон туулаад ингээд явж идэг. Гэтэ тэрийг бол гаднаас нь хараад энэ хүн юу үз туулсан бэ гэдэг хинж тааж мэдэх боломжгүй. Гэртээ давж туулаа л үди зэрэгтэй хүрсэн байгаа. За ингээд үргэлжлүүлэн дараагийнхаа загтлыг хүргэе. Сайн байна уу? Шуудан ууших өдрийн мэндийг хүргэе. Би яг юунаас эхлэхээ мэдэхгүй юм. Би гэдэг хүн оюутан болж их хотод ирсэн тэр үеэсэл уяанаасаа алдурсан нохоо шиг болсон доо. Сургуул аач хаялаа 4 жил зориггүй димит ясан гэхүү те. Тэрийгэ гэрээхнээсээ нилэн уусан. Тэгж аваад нөхөртөөгөө санаадгүй гэхүү танилцсан юм. Анх уулзгаад нүдэнд улаахан үнхээр дажгүй сайхан залуу байсан. Гэмнэ надаас 9 насаар ах нэг хүүхэдтэй хүн байлаа. Гэхдээ би тэрнээс нь болж салаагүй харин ч танилцаад удалгүй нэг гэрте орсон юм. Тэр үеэс манай гэрээх намайг сургуулаа хайсныг ч бүгд мэдсэн. Бид хоёрыг салгах гээгүүч гээгүү эргөөсөө тийм болоогүй хамт амьдруулсан. 2 жил аав ээж тэгээ хамт амьдрлаа. Харин ч хэрүүд нөхөр их ууч хийсэн дээ. Уулын уухт уудаггүй гэж бодож байсан хүмүүс маань өдөр болгон шахуу согт хоёр боллоо. Бид хоёрыг суусны дараа жил нь баг охин дүү маань төрж аав ээж хоёр маань анхны цэгээ үлгэдэж авсан юм. Харин нөхөр маань намайг тэрүүд хүү гаргаж өгөхгүй бол гэрээс яваарай л гэж хэлээ. Гэхдээ бас согт хэлсэн л дээ. Харин дүү маань хадминда амьдарч байж, ихчиг маань хөөдөг байртай гэж тоглож инээснээс хойш удалгүй нөхөр маань ажилласаа гарч бүр хол өөр амигт ажиллахаар яваад өгсөн. Ингээд би ахис сурахаар явж хоёр тишээ хэсэгэн сасан ч гэсэн нөхөр маань гимтээд буцааж ирсэн, буцаад хүрээд ирсэн юм. Тэр үед хамаатнууд маань салахыг хүсэж байсан ч би бол нөхрөөсөө салаагүй юм. Одоо бид хоёр тэр үеэсээ хойш 18 жил хамтдаа амьдарч байна. Эргээд ингээд бодох нэ хамт амьдрсэндээ бол би харамсдаггүй юм. Одоо бид хоёр 3 хүүхдийн аав ээж болоод сайхан л амьдарч байна. Би харин 2 дахь хүүхдээ гаргаснаас хойш огт ажил хийгээгүй хүүхдүүдэд хараад гэрте хэсэг суулаа. Харин энээсээ болоод одоо найз нөхөд хамт олон байхгүй маш их ганцаарчдаг болдгийм байна. Хүү маань нэг хэсэг өвдөж нэлээд сандрахсан. Хүүгээ гэж эмэлгээр явж агаад жирэмсэн болсноо мэдээгүй нэлээд томруулсан байсан. Мэдээж нөхөр маань хүүхдээ төрүүлчих 2-3 ялгаагүй байхавгээд бага охноо төрүүлэн хүүхдээ асран дахиад л гэртээ суулаа. Нёгийг нь тэврэн нүгүүг нь хөтлөн цэцэрлэх сургууль зөөсөөр нэг мэтгэд хүү маань сургуульд орлоо. Тэр үеэр нь ковид ч гарч эргээд би өөрөө өвдчихсэн юм. Ээж хүү өвдөхөөр ёстой тэнгэр нураад ороод эрхшил болдго юм билээ. Дээрээс нь их удаан гэрт суух үнэхээр хэцүү юм билээ. Нэг л хэвийн хүүхэд гэр гисэн ажилтай, ажилгүй нэртэй ахтүсийн зараалд явж, дүүгийн хүүхдүүдийг хажуугаар нь харж өгнө. Үнэхээр залхаж байсан да. Тэмдэж дахиад нөхрөөсөө гуйм барим байж, "Гүй би дахиж сурья" гэж гуйж агаад 3 жил сурсан. Гэхдээ төлбөргүйгээр нь мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэл төвд орлоо л да. Одоогоор бол коллежид. Бараг л өөрийнхөө хүүхдчиг дүү нартайгаа зэрэгцэн, өгшин оюутан болоод сайхан суралцаад өгссөн. Залуу насны тэнгийн гай гэж сайхан сургуулаа хайсан хүн. Мэдээж тэрэндээ харамсааг өгч худлаа арихгүй харамссан. Удалгүй цагаан сар өнгөрөөд ажил хайнда. Эцэст нь хэлэхэд нэгэн л амьдрах хорвоод хизээ хинс хизээ нэгэн цаг сурж хинтээ амьдрах надад хамаагүй ч гэлээ. Мэргэжил гэдэг зүйлийг заавал эзэмшиж бас сайхантай учирч сайхан амьдраарай л гэдгийг дүү нартай хэлхийг хүссэн юм. Дээрээс нь ядахтаа 2 жилд нэг удаа ч юм уу заавал имлэгт үзүүлж байгаарэ гэж гуй. Хавдар гэдэг энэ муухай өвчнөөс идэх гэж тэмтэж яваа жирийн нэгэн ээжэс загтлаа тав бүхэндээ бичлээ гэсэн байна. ёстой ёстой нэг хүүхдээ хараад гэртээ суун гэдэг бол хэцүү. Тэрийг бол нэг хүүхдээ хараад гэртээ суусан ээж нар л мэдгий байх. Тэрээс нь актер өвчин төгөө тэмцэж байгаа хэвчтэй бас баярлаа. Заавал ялан дэлж гараарай. Нэг зүйлийг ойлгосон. Хүнд боловсрал гэдэг юм заавал хэрэгтэй. Мэргэжил боловсралтай байж амьдрал авах нь тэгшэрч сайхан юм. Тэгэхээр одоо танд сурж байгаа тийм 10 жил өгдөөд чи оюутнуудад хичээл сургуул нь онцгүй санагтаад хямраад тийм ээ аямарч юмс гэсэн мэдээд байвал миний дүнээр бас энэ цахианаас нэг юм ойлгож аваарай. Таны ирээдүйд тийм ээ таны ирээдүйд танаас шалтгаална. Тэхийн тулд та заавал мэрэгжилтэй боловсралтай байх ёстой. Танд боломж байгаа дээр нь сураад л байгаарай. За хамтраачдаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Hello залуусын брэнд Carita зайцыг танилцуулъя. За 220 грамын хүнсний зориултаас савнд 120 грам зайтас, 100 грам улаан лилийн сүмс, за бүг нэг дор буюу дэрэсний мотн сирэтэг гэдэг мундаг кари савны орол хэсэгт нь байрлуулсан байдаг. За хэрэглэхэд ерөөсө хурдан 2 минут богино дэлгөөний 100°C-д халааж эсвэл 80 градусаас дээш халуун усан 5 минут халаагаад хэрэглэх юм байлээ. Дотор олон янз байгаа. Энгийн карита, бяцлагтай зайдастай, алан ногоотой, цагаан зайдастай гэсэн дөрвөн төрөлтэй. Очир Диагностик компани Монголд анх удаа карита зайдсыг үйлдвэрлэх худалдаанд гаргасан. За маш амжилттай төргөө оолын төрөлт бол ерөнхийдөө багтчихсан. За бүтээгдэхүүний дээр хэрэглэх заавар QR кодыг уншуулахар халаах зөвлөмж бай заавар нэгэ байдаг учраас айгүй амар юм бэлээ. Хаанаас авах юм гэхээр бүх сүлжээ дэлгүүр, хүнсний дэлгүүр болон Очир Диагностик компанийн нэрийн барын дэлгүүр дээр худалдаалагдчих байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн 76 тэгтэг 7530 930 7530 дугаараас авах юм байлээ. Хаяг байршлын үед Баянзүрх дүүргийн 11-р хооронд байрлаж байгаа. Тэгээ бид нарт амтлуулах гэдэг ингээд ирсэн. Яг нэг яард сандарсан үед ч юм уу аялал цугаалахаар авч явах тун зүгээр юм билээ. Өөрө дотор ингээд бүх юмтай ус, хоо ус, нэн, карри, нэн, тэг албах сэрэн ингээд өрөөд ирчихсэн галаагаар идчих юм билээ. Тэгээ Caritas Statistics болохоор Германы Берлин хотод 1949 онд болохоор Хьюр гэдэг юм хтэй тоогооч анх хийсэн гэж үздэг юм билээ. Сонирхолтой юм. За тэгээ сошиал хаяг нь болохоор Очир Диагностик гэдэг хаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан Hello залуусын брэнд Carita зайдсаала. Цаа хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. Үргэлжлүүлээд хэлээ дараагийнхан цагтал руу орноо. За. Сайн байна уу ами? Захиа очих өдрийн мэндийг хүргэе. Одоо өврийн 5 цаг болж байна. Бас л нөгөө байдаг агсан согтуу тавсаар л. Би нөхөртөөгөө суугаад 17 жил болж байна да. Суугаад жилийн дараа хүү маань төрсөн. Би багтаа агсан согтуу гэж юу байдгийг мэдэхгүй л өссөн юм. Харин тэгсэн манаа нөхөр эсрэгэрээ аав ээж нь байнгал ууж агсан согтуу хэрүүл цодоо хийдэг байсан. Хүчрхийлэлд өссөн ерөнхийдөө хүүхэд өөрөө хүчрхийлэгч болдог юм байна гэсэн түгнэлт хийгээд л сууж байна. Манай нөхрийг тавуула. Игч нөхөр игч нөхөртөө хоёул архиудаг, гурван дүүн уудаггүй, ухаантай. Би харин аав ээжээсээ хоёулахнаа. Ээж маань бурхан болсон. Дүү маань гадаадад амьдардаг юм. Аав маань хөдөө орон нутагт амьдардаг. Хүн хүч муутай, хүний ухаан муутай, хүн дээрлэгдэг юм. Аа, хүн хүч муутай гэд тэрээс нь ухаан муутай болохоро хүн дээрлэгдэл юм шиг байна. Ухаантай байсан бол миний хань ганцаараа гэд уламж хайрламар юм да. Одоо эргэд бодохны аль эрт салахгүй явдаа гэж харамсаж байна. Жилийнсэн 17 жил. Миний нуруу, толгой задуураас үүссэн соривнуудтай гэрт бүрэн бүтэн гэж юм бараг л байхгүй дээ. Бүгд л энэ агсан цогтуугаас гаралтай, сэвтэй. Намайг найзуудтайгаа уйлцгаар явсны дараа яасан анхныхаар энэ тэрийгэ дурсаа юу, тэгээ юу, ингээ юу гэсээрээ байгаад би одоо ямар ч найз нөхдөг болсон. Өөрөө тэр тиндэрч киноныг болцооны сайтаар 10 гаруй хүүхэндээ чаталсныг нь санаандгүй харлаа л та. Бичгтээ юу гэж бичсэнийг харсан эхнэр гүйлгэн, саснэлгэн хүүтэйгээ амьдрдаг гэж танилцдаг юм байлээ. Өөрөө ажлаасаа ирэх болгондоо ууна. Манай нөхөр төмөр замд ажилтдаг машинист хийдэг хүн л дээ. Би тэр хүнээр тэжээлгээд зүгээр суудаггүй, төрийн байгууллагад ажилладаг, агсан цогтугаас болж нойргүй хонсонч юу ч болоогүй юм шиг инээмсэглэл ажилтаа явдаг. Одоо хүү маань 16 настай, яг өсвөр насны хүү бий. Гэтэл хүү маань бүр твчж чадахгүй уурлаад, стресстэй, аавтайгаа муудалцдаг болж эхэллээ. Хүүгээ бодоод аль эрт салах байсан ч гэсэн, одоо уухгүй байлгүй дээ, одоо болчих бах гэсэн итгэл найдвар тасардаггүй л юм байна. Гэхдээ энэ хүн эргүүл дээр ч үгээр идээстэй. Ер нь л амьдралын амгалан тайван байдлыг мэдрэхгүй олон жил болж тээ. Би ч сүлдээ өөрийгөө тэр хүчрхээлийн синдромч үлээ тэрийг нь болчихс юм болоо даачж боддог боллоо. Эсвэл би өөрөө анханасаа хитрхээ таврачихсан юм болоо гэж боддгийг. Энэ хүнээс би саллаа гэж бодоход бас л нэг айлын охин зоох байх та. Эсвэл актер хатгалаг хүүхэнтэй суугаад бацуулдагч юм болов. Сайн мэдэхгүй л энэ. Дотор онгоотол жаал биччлээ. Нуршуу байсан бол уучлаарай. Химийн нэрийн утасныг сонсогчоос илгээсэн байна. Таяя. Хэцүү шүү хэцүү. Нэг гэрийн л нэг л хүн арх удаг байхад тэр айл амьдралын тэр гэр дотор амьдарч байгаа хитэн ам бол үгүй тэр чигээр л стресстэй. Ямар ч хадж чаргалгүй болж эхэлдэг. Дээрээс нь гэр орныхоо юмыг эвдэж химгчин гэдэг ч одоо ямар л ойлгох байх үү тийм ээ. Намайг эрдэм байна. Радиогоо сонсоод сууж байна. Тэмшүү 17-оноос 2025 хүртэл 4 хүүхдийн ээж болоод гэртээ сууж байна та гэнэ. Гэртээ сууж байгаа ээж нэрийг бити буруутахаас гэж боддгийн. Яг зүгээр ажилгүй суугаад байгаа юм бол байхгүй. Гэтэл тэнд Монгол улсын ирээдүйн иргэдийг тийм ээ. Боловсралтай болоход ирүүл өсөхөд хамаг цаг цаваа зарцуулаад ингэ сууж байгаа. Хамгийн өндөр боловсралтай хүмүүс хүүхдүүдээ араа гэртээ сууж байгаа юм болоо гэж боддог. Зүгээр яг нийгмээс тусгаарлагдчихад байдаг. Гэтэл зарим хүмүүсийн хувьд одоо гэртээ хүүхд хараал сууж байгаа ээж нэрийг ямар ч ажилгүй баран завтай хийх юм ингээ байхгүй шахаг байдаг гэж боддог. Гэтэл тэр хүмүүс Монгол улстай хамгийн том хөрөнгө оруулалт хийгээд бүгэн ирээдүйн иргэдэд сурч боловсрохт нь дээрэс нь ирүүлэн хисэн мэд одоо өсөж төрнөхт нь бэлтээд ингээ байж байгаа. Тэгэхээр танаа найз нөхдөөс хамаатан саднаас ч юм уу хань ижилт нь гэртээ ингээ хүүхдээ хараа сууж байгаа бол хаяач гэсэн нурууг нь амрааж агаарэ, хаяач гэсэн баярлуулдаг агаарэ. Тэр хүмүүс бол хамгийн мундаг хүмүүс шүү. Ээж минь ингэж бодоод л хойд аваа салааг бол байх та гэсэн байна. Хэцүү ч юм та нэрээ. Гэр бүлийн хүмүүж бол хамгийн чухлаа гэж. Үнэн үнэн тийм учраас нөгөө монголчууд маань удмийн харж үнтэй суу гэдэг юм хэдүүээр нь судалчин гэж үнтэй суудаг байсан. За энд хүргээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас өндөрлөе. Тавд тавд бас цагтлаа. Уншна. Тэгэхээр олон сайхан цагтлуудыг илгээж аваа сонсогчдаа бас баярлалаа. Тэгээ цагтлуудаас илгээгээрээ. Студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нь ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамт оролцогчор High Speed Albert интернетийн хувьсал мөн Hello залуусын брэнд Carita зайдсайлаа. Та бүхэн мөн сайхан амарцгаагаарэ. Тэгээд маргааш энэ цагтаа иргэн баяртай харилцацгаая.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.